Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Pandemická komisia odporúča predložiť núdzový stav o ďalší mesiac. Večer bude o ňom rozhodovať vláda. Európska únia žaluje AstraZeneca, nedodala dohodnuté množstvo vakcín. Mučenícky vzor svätého Juraja si pripomenuli odpustovou slávnosťou v Slovinkách. Aj dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova aj zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Pandemická komisia vlády odporúča predĺžiť núdzový stav o ďalších 30 dní. Zároveň považuje za vhodné ukončiť pravidelné testovanie v školách a nahradiť ho intervenčným testovaním v školských zariadeniach, okrem testovania v čiernych okresoch podľa COVID-automatu. Dnes o tom informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.
Pandemická komisia vlády Slovenskej republiky schválila predĺženie núdzového stavu o ďalších 30 dní a odporúčila vláde kladné stanovisko v tejto veci. V školách, ktoré sa nachádzajú v čiernych okresoch podľa platného COVID-automatu, zostáva v prípade detí na prezenčnej výučbe pravidelné testovanie v doterajšom nastavení. Členovia komisie sa oboznámili s aktuálnou epidemiologickou situáciou, ako aj s možnosťou lokalizácie koronavírusu prostredníctvom spodných vôd, ktoré je aktuálne predmetom diskusie v rámci testovacej stratégie a informáciu zobrali na vedomie.
O núdzovom stave bude dnes večer rozhodovať aj vláda. Podľa premiéra Eduarda Hegera nejde o politický nástroj, ale nástroj na ochranu občanov a ich zdravia. Nechcú ho predlžovať nezmyselne. Predseda parlamentu a Smerodina Boris Kollár je naopak proti jeho predloženiu. Podobne aj SAS, ktorá navrhuje namiesto predloženia núdzového stavu novelizovať zákon o hospodárskej mobilizácii, čím by sa umožnilo ukladanie pracovnej povinnosti mimo núdzového stavu. Strana Za ľudí sa chce riadiť názormi odborníkov v pandemickej komisii a ministra zdravotníctva. Od budúceho mesiaca nás čaká pravdepodobne zmena očkovacej stratégie. Očkovanie ľudí, ktorí sú najviac ohrození koronavírusom, by sa malo urýchliť. Zabezpečiť by to mala aktualizácia vyhlášky týkajúcej sa vakcinácie, ktorá by do platnosti mohla vstúpiť od 1. mája. Umožniť by mala priorizáciu ťažko a stredne ťažko chronicky chorých pacientov či osobu sprevádzajúcu na očkovanie seniora staršieho ako 70 rokov. Ako uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová, rezort zároveň prosí občanov, aby sa aktuálne nedožadovali očkovania ako sprievod vo vakcinačných centrách, pretože to bude možné až potom, ako vyhláška vstúpi do účinnosti.
Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 1 024 688. Za predchádzajúci deň pribudlo 9291 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 419 596 ľudí. Uplynulý deň sa ňou zaočkovalo 2776 osôb.
Podľa rezortu zdravotníctva do jednej fázy s osobami staršími ako 60 rokov sa na základe novej vyhlášky zaradia osoby so stredne závažnou chorobou, zvyšujúcou riziko závažného priebehu covidu. Záujemcovia budú očkovaní vakcínami od konzorcia Pfizer-BioNTech alebo od spoločnosti Moderna. V prípade, že záujemca o očkovanie dostane termín na inú vakcínu, než je určená pre tieto kategórie, mal by kontaktovať zdravotnú poisťovňu, ktorá vedie zoznamy poistencov s chronickými ochoreniami. Ľudia nad 60 rokov s problémom absolvovať očkovanie podľa nastavených pravidiel môžu využiť špeciálne výjazdové očkovacie jednotky. Ich evidenciu v spolupráci s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zabezpečí na regionálnej úrovni príslušný samosprávny kraj. Registračný formulár sa podľa Zuzany Eliášovej aktuálne technicky upravuje. Obete domáceho násilia a krízové centrá dostanú finančnú podporu. Z rezervy premiéra uvoľnia na tento účel 3 milióny eur. Ako zdôraznil premiér Eduard Heger, rezerva bude na rozdiel od minulosti používaná na riešenie skutočných problémov ľudí.
Aj preto tu dnes stojíme, aby sme vám predstavili, kam pôjdu peniaze z rezervy premiéra tohto roku. A chceme aj povedať, že táto rezerva bude využívaná naozaj na základe reálnych, skutočných potrieb tých núdznych, tých, ktorí majú veľké problémy a možno z toho veľkého pohľadu sa zdajú ako detaily, ale pre takúto rezervu sú to veľmi dôležité a zaujímavé detaily.
Minister práce Milan Krajniak vysvetlil, že prostredníctvom rezervy sa vykryje diera vo financovaní tzv. Bezpečných domovov. Priblížil, že bežne sú financované z norských fondov. Rokovanie o novej partnerskej dohode sa však pre pandémiu oneskorilo. Krajniakov rezort sa preto obrátil na úrad vlády. Riaditeľka odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na ministerstve práce Zuzana Brixová peniaze, ktoré úrad vlády vyčlenil z rezervy premiéra, chápe ako dočasnú finančnú injekciu.
Len ako dočasné riešenie, pokiaľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nezabezpečí systémové financovanie bezpečných ženských domov a všetkých organizácií, ktoré týraným ženám pomáhajú.
Situácia si podľa nej vyžaduje novelu zákona o sociálnych službách.
Na tento účel Ministerstvo práce zriadilo novú pracovnú skupinu. Členovia tejto pracovnej skupiny spoločne so zástupcami ministerstva sa zhodli na tom, že táto situácia sa nedá riešiť inak iba novou právnou normou a ministerstvo pripravuje novelu zákona o sociálnych službách a zvážime radikálne zvýšenie príspevku pre verejných a neverejných poskytovateľov, aby bezpečné ženské domovy a iné pomáhajúce organizácie už nemuseli prísť do takejto situácie, kde nebudú vedieť, ako zaplatia výplaty svojim zamestnancom budúci mesiac.
Riaditeľka bezpečného ženského domu Luna Hana Štrbová skonštatovala, že počas pandémie zaznamenali všetky organizácie zhoršenú situáciu. Verí, že peniaze budú efektívne využité na poskytnutie komplexnej pomoci obetiam. O dotáciu môžu organizácie požiadať do 26. mája. Podmienky sú zverejnené na stránke úradu vlády.
Krátko z domova.
Prostredníctvom takmer 11 000 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 99 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo tiež 484 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Počet obetí v dôsledku nového koronavírusu sa zvýšilo 36. V nemocniciach je hospitalizovaných 1602 pacientov. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 137 pacientov. Podporu umelej pľucnej ventilácie potrebuje 204 osôb. Národné centrum zdravotníckych informácií upozorňuje na plánovanú technickú odstávku aplikácie Moje e-zdravie dnes v noci v čase od 21. hodiny do 4. hodiny ráno. Aplikácia bude v tomto čase nedostupná. Nebude teda možné prihlásiť sa na testovanie na ochorenie COVID-19 ani registrovať sa do aplikácie e-hranica. Od dnes je podľa COVID-automatu na Slovensku 22 okresov v bordovej fáze, 52 v červenej a 5 v ružovej. Čiernym, teda v najvyššom stupni varovania pred šírením ochorenia COVID-19, nie je ani jeden okres. Vyplýva to z aktualizovaného rozdelenia okresov podľa rizikovosti, ktoré minulý týždeň schválila vláda. Dnes sa zároveň za prísnych opatrení otvorili terasy reštaurácií aj fitness centrá. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jan Mičovský rozhodol, že vo funkcii generálneho riaditeľa pôdohospodárskej platobnej agentúry naďalej ostáva Jaroslav Jánoš. Víťaz minulotýžňového výberového rozhovoru Marian Bula nastúpi počas mája na pozíciu výkonného riaditeľa. Dotácie Ministerstva kultúry pre neziskové organizácie z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, ktoré zaznamenali straty v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, pomôžu vyše 300 subjektom v celkovej výške viac ako 5,7 milióna eur. Podľa ministerky kultúry Natálie Milanovej sa administratívne spracúva ešte niekoľko žiadostí.
Pestrosť všetkých tých našich žiadateľov dokazuje, že naša výzva pomohla malým aj veľkým organizátorom podujatí a celoslovenským známym, ale aj lokálnym hráčom. Takisto pokryla aj všetky druhy umenia.
Ministerka avizovala, že v priebehu aktuálneho týždňa bude rezort informovať o ďalšej pomoci, ktorá bude zameraná na fyzické osoby a slobodných umelcov pôsobiacich v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu. Tiež verí, že v stredu by mohlo ministerstvo predstaviť tzv. Kultúrny semafor, určujúci pravidlá pre kultúrne podujatia počas pandemickej situácie, umožňujúci reštartovať kultúrne dianie.
Cirkvi.
Mučenícky vzor svätého Juraja nám pripomína, aby sme boli hrdinskými svedkami aj v dnešných časoch, ktoré sú ochotné vysmiať človeka, ktorý sa snaží dodržiavať kresťanské pravidlá. Dnešné formy prenasledovania sú jemnejšie, ale idú viac pod kožu. Povedal to v homílii pri nedeľnej eparchiálnej odpustovej slávnosti v chráme svätého Juraja v Slovinkách arcibiskup Cyril Vasil. Apoštolský administrátor Košickej eparchie v príhovore pripomenul Ježišove slová, že my kresťania nie sme z tohto sveta a svet nás bude nenávidieť. Celé dejiny kresťanstva sú podľa vladyku Cyrila pokusom byť vo svete, nebyť zo sveta a pokúsiť sa meniť svet podľa Božej vôle. Slávnosť si pozrel aj Pavol Hudák.
Svet vyžaduje často konformizmus, aby všetci robili rovnako. Mučeníci a kresťanstvo samo o sebe sú tí, ktorí dokázali robiť opačne a svetu sa nepodriadili. Povedal to v homílii arcibiskup Cyril Vasil pri odpustovej archierejskej svätej liturgii v Slovinkách, ktorú vysielala aj grécko-katolícka internetová televízia Logos.
Kristus nezavrhuje svet. Práve hovorí, že sme poslaní do sveta, aby sme tento svet zmenili.
Arcibiskup Vasil na margo svätého Juraja pripomenul, že jeho život je poznačený legendami a veľa o ňom nevieme. Môžeme sa však dovtípiť, že jeho osobný príklad musel byť silný, keďže skoro po jeho smrti sa začala úcta k nemu šíriť po celom východe.
Dokázal odolať pokušeniu kariéry, nástrach, ktoré vyplývali z istej pozície, aj mučeniu, aj smrti.
Mučenická smrť svätého Juraja nám pripomína, aby sme boli hrdinskými svedkami aj v dnešných časoch, poukázal arcibiskup Vasil.
Koľkokrát sme aj v posledných dňoch počuli, ten nemôže byť ministrom, lebo ten je katolík, ten je veriaci. Ten hovoril, že verí v zázraky, ako môže byť tým alebo oným. Dnešné formy prenasledovania sú oveľa jemnejšie, ale o to hĺbšie idúce pod kožu.
Grécko-katolický chrám svätého veľkomučeníka Juraja v Slovinkách v okrese Spišská Nová Ves bol postavený v rokoch 1798 až 1808. V roku 1804 patril chrám k najväčším vo vtedajšej Mukačevskej eparchii.
V kaplnke svätého Jozefa Snúbenca na arcibiskupskom úrade v Prešove vladyka Ján Babiak udelil nižšie svetenie, takzvané postriženie. Svetenie prijali štyria seminaristi Prešovskej archieparchie študujúci vo štvrtom ročníku na grécko-katolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity. V homílii vladyka Babiak, vychádzajúc z prvého čítania zo skutkov svätých apoštolov, poukázal na kratučkú zmienku o neprestajnej modlitbe prvých kresťanov v Jeruzaleme, ktorí sa modlili za uväznenie apoštola Petra. Svetencov pozval, aby sa stali mužmi modlitby a neskôr, keď príjmu sviatosť kňazstva, aby sa stali aj kňazmi modlitby. Svätý Jozef ako vzor líderstva. Na túto tému sa rozprávali mladí z arcidiecézneho centra pre mládež v Košiciach v online rozhovore s duchovným správcom Košického UPC Jozefom Kadlicom. Na manželovi panny Márie vyzdvihol najmä statočnosť a dôveru v Boha v náročných situáciách. Hosť hovoril aj o výzvach v práci s mládežou a svojom pôsobení medzi mladými v Českej republike. Rozhovor si pozrel aj Jan Heriban.
Kňaz Jozef Kadlic pracoval 9 rokov v pastoračnom centre pre mladých v Pšichoviciach v Litomnežickej diecéze. Vysvetlil, že pre tamojších mladých sú takéto miesta veľmi dôležité, pretože tam môžu žiť vieru so svojimi rovesníkmi.
Keď nám prichádzali do centra, tak mnohí hovorili, že toto je vlastne ich záchytný bod vlastne domov, pretože väčšinou doma vo farnosti bol jeden, dvaja, možno traja proste veriaci aj v tejto vekovej kategórii a v škole niekedy možno aj sami, že proste v celej triede alebo na škole proste bol jeden veriaci.
Za výzvu v práci s mládežou považuje Jozef Kadlic vlastnú autenticitu.
Aby som nebol taký herec, proste, ktorý hrá divadlo pred mladými, lebo to aj tak by rýchlo zistili.
Pred výzvami stál aj svätý Jozef. Duchovného správcu UPC svätých košických mučeníkov na ňom fascinuje jeho dôvera v Boha.
Niekedy až by proste chýbala nejaká racionalita, hej, nejaký rozum, pretože ako vidím toho Jozefa, keď si čítam tie príbehy z písma, tak proste naozaj človeku stojí rozum v podstate, hej, že na čo on všetko kývol v podstate, hej, Bohu.
Pestún Ježiša Krista je vzorom aj pre mužov 21. storočia. Bol človekom charakteru a statočnosti. V ťažkej chvíli neutiekol od Márie a zachoval sa ako pravý muž, ktorý nechcel ublížiť svojej manželke.
Boh videl akože do jeho srdca, videl, že on má dobrý úmysel a preto vlastne Boh mu dal aj tie vlastne milosti, aby to zvládol. Nebol zbabelý, vlastne neutekol, nepozeral na seba, aby on z toho dobre vyšiel ako víťaz, ale proste veľmi pozeral na Máriu, veľmi proste miloval.
Celý rozhovor s kňazom Jozefom Kadlicom je na Facebooku Arcidiecézneho centra pre mládež v Košiciach.
V kostole svätého Mikuláša vo Vysokej nad Kysucou včera zaznel veľkonočný koncert. Pre pandemické opatrenia bol vysielaný online. Hlavnou protagonistkou bola spevácka diva z Vysokej nad Kysucou Michála Kubištelová s doprovodom. Mladí umelci sa divákom predstavili s 11 skladbami od známych autorov. Bola medzi nimi aj pieseň Zdrava z Mária od hudobného skladateľa Pavla Kršku, ktorá zaznela v slovenskej premiére. Na záver sa všetkým účinkujúcim poďakoval farár František Mikuláš.
Posledný priestor Božieho chrámu, z ktorého odznel veľkonočný koncert, ktorý sme si mohli vypočuť, je výnimočný nielen jedinečnou akustikou, ale predovšetkým tým faktom, že je to miestom, kde Boh prebýva medzi svojim ľudom. Preto oceniem aj výber skladieb a piesni, ktoré zodpovedajú tomuto priestoru, že tie piesne v podstate boli modlitbou.
Záznam koncertu nájdete na oficiálnej facebookovej stránke obce Vysoká nad Kysucou. V Českej republike sa budú môcť od dnes veriaci zúčastniť na bohoslužbách pri dodržaní troch podmienok. Ochrana dýchacích ciest, rozostupy 2 metre a dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola. Rozostupy sa netýkajú členov jednej domácnosti. Žiadne ďalšie obmedzenia neboli stanovené. Vyplýva to z mimoriadneho opatrenia Ministerstva zdravotníctva z 23. apríla. Na Slovensku je povolené, že v kostole môže byť jeden veriaci na 15 metrov štvorcových. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
Správy zo sveta.
Európska komisia začala podnikať právne kroky proti farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca. Dôvodom je skutočnosť, že nedodala Európskej únii dohodnuté množstvo vakcín. Podľa spoločnosti žaloba nemá skutkovú podstatu. Spor chce čo najrýchlejšie vyriešiť. Firma doplnila, že v súlade so svojím plánom dodá európskym krajinám do konca apríla takmer 50 miliónov dávok. Podrobnosti pripája Ondrej Rosík.
Hovorca Európskej únie povedal, že komisia začala minulý piatok podnikať právne kroky proti spoločnosti AstraZeneca, a to pre porušenie dohody o zazmluvnenej kúpe vakcín. Eurokomisia tak podľa jeho slov koná v mene všetkých 27 členských štátov únie. Chce tým zabezpečiť rýchle dodanie dostatočného počtu dávok vakcín, na ktoré majú európski občania nárok a ktoré boli zmluvne prisľúbené. Spoločnosť AstraZeneca vyvolala v januári vlnu nespokojnosti v krajinách EÚ, keď oznámila, že nebude schopná dodať do únie pôvodne očakávaný počet dávok vakcín. Do konca prvého štvrť roka výrobca dodal krajinám EÚ iba 30 miliónov na miesto 100 miliónov dávok, ktoré boli zakotvené v zmluve s Eurokomisiou. Tento deficit vakcín spomali očkovacie kampane v krajinách EÚ. Spoločnosť AstraZeneca vyjadrila nádej, že do konca druhého štvrť roka tohto roku dodá okolo 70 miliónov dávok, pričom podľa pôvodnej dohody mala v tomto období doručiť všetkých 300 miliónov sľúbených dávok vakcín. Zmluvu so spoločnosťou v mene EÚ podpísala Európska komisia. Účelom súdneho konania je prinútiť firmu dodať únii zazmluvnené dávky očkovacej látky.
Dnes uplynulo 35 rokov od havárie v jadrovej elektrárni Černobyľ na Ukrajine. Pamiatku obetí z radov likvidátorov následkov si dnes uctievajú v mnohých mestách Ruska i ďalších bývalých sovietskych republik. Ukrajinský inštitút pamäti národa pri tejto príležitosti začal metódou oral history zbierať svedectvá ľudí, ktorí haváriu zažili. Zbierať bude aj fotografia a dokumenty týkajúce sa havárie, a to od iných inštitúcií, organizácií a súkromných majiteľov. Pokiaľ ide o historické dokumenty, štátny archív Bezpečnostnej služby Ukrajiny zverejnil dnes tajné dokumenty o nehode v Černobyľskej elektrárni. Pokračuje Julia Kavecká.
K nehode v jadrovej elektrárni v Černobyle došlo 26. apríla 1986. Explózia 4. bloku Černobyľskej elektrárne vyvolala najväčšiu katastrofu v dejinách jadrovej energetiky. Agentúra UNKIFORM uviedla, že v dôsledku úniku radioaktívnych materiálov bezprostredne po výbuchu dostalo vysoké dávky žiarenia asi 6000 ľudí z radov personálu elektrárne a hasičov, pričom 28 z nich počas roku 1986 zomrelo. Podľa niektorých odhadov radioaktívne prvky, ktoré sa pri výbuchu dostali do ovzdušia, zasiahli až 3/4 Európy. Na likvidácii následkov katastrofy sa podieľalo viac ako 600 tisíc ľudí. Štátny archív Bezpečnostnej služby Ukrajiny dnes zverejnil aj tajné dokumenty o nehode. Medzi nimi je aj vôbec prvá správa riaditeľa Černobylskej jadrovej elektrárne Viktora Brjuchanova o výbuchu v reaktore 4. energetickej jednotky, prepis rozhovorov operátorov elektrárne v čase havárie, ako aj správy o evakuácii takmer 45 tisíc obyvateľov mesta Pripiať a priľahlých oblastí. Zo zverejnených dokumentov vyplýva, že k vážnym incidentom v Černobylskej elektrárni došlo aj pred 26. aprílom 1986. Podľa archívov sa 8. júla 1986 objavila smernica, na ktorej základe boli utajené všetky podrobnosti o černobylskej havárii. Havarovaný reaktor bol po nehode zakrytý betónovým sarkofágom, ktorého životnosť a hermetickosť však nenaplnili očakávania. V roku 2016 ho preto prekryli novou kovovou kopulou. Toto mimoriadne dielo stálo 1,5 miliardy eur a jeho životnosť má byť 100 rokov. Po túto dobu bude brániť úniku radioaktivity.
Krátko zo sveta.
Český vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček dnes odmietol tvrdenie prezidenta Miloša Zemana, že vyšetrovatelia pracujú s dvoma verziami výbuchu vo Vrbieticiach. Podľa neho existuje len jedna verzia. Predseda ČSSD takto reagoval na včerajšie vyjadrenia prezidenta. Ten okrem iného povedal, že Česká tajná služba nepredložila jasné dôkazy, že ruskí agenti vo Vrbieticiach skutočne boli. Premiéri Poľska, Slovenska a Maďarska vyjadrili solidaritu s Českom a odsúdili neprimerané ruské opatrenia, prijaté v odvete za vyhostenie diplomatov z Česka. Uviedla to agentúra Reuters po videokonferencii predsedov vlád Vyšehradskej štvorky. Tu zvolal na dnešné poludnie poľský premiér Mateusz Morawiecki. Podľa poľských diplomatov boli na programe samitu nedávne sabotážne činy Ruska v Česku a koordinácia spoločnej pozície krajín voči agresívnej ruskej politike. Rumunsko vyhostí jedného ruského diplomata na znak solidarity s Českou republikou, ktorá sa dostala do sporu s Moskvou v súvislosti s výbuchom muničného skladu vo Vrbieticiach v roku 2014, oznámilo to rumunské ministerstvo zahraničných vecí. Samit ruského prezidenta Vladimíra Putina a jeho amerického náprotivka Joea Bidena by sa mohol uskutočniť v júni, uviedol to včera kremelský zdroj. Mestský súd v Moskve pozastavil činnosť dvoch nadácií spájaných s väzneným ruským opozičným politikom Alexejom Navalným i jeho štábov pôsobiacich v ruských regiónoch. Rozhodnutie súdu bude platiť dovtedy, kým nebude známy verdikt tohto súdu v konaní o vyhlásení týchto subjektov za extrémistické organizácie. Izraelské ministerstvo zdravotníctva preveruje prípady zápalového ochorenia srdcového svalu v spojitosti s očkovacou látkou proti koronavírusu od spoločnosti Pfizer-BioNTech. Či však medzi nimi existuje nejaká súvislosť, nie je zatiaľ vôbec jasné. Zápal srdcového svalu bol zaznamenaný podľa predbežnej štúdie u desiatok prípadov z viac ako 5 miliónov zaočkovaných osôb, a to najmä po podaní druhej dávky vakcíny, priblížil koordinátor izraelskej vlády pre boj proti pandémii COVID-19 Nachman Aš.
Šport Rádia Lumen.
Od zajtra sa budú môcť vrátiť na tribúny fanúšikovia v zápasoch profesionálnych súťaží v 5 športových odvetviach. Počet divákov nesmie prekročiť 25% celkovej kapacity na sedenie. Maximálne sa do hál a na štadióny môže vpustiť 2000 fanúšikov v exteriéri a 1000 v interiéri. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktorá upravuje organizovanie hromadných podujatí. Návrat divákov sa dotýka aj hokejovej typos extraligy či futbalovej Fortuna ligy. Pre fanúšikov na štadiónoch budú platiť prísne nenastavené protiepidemické opatrenia. Zápasy môžu v dejisku sledovať iba diváci s negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu nestarším ako 36 hodín a zároveň s výsledkom antigénového testu nestarším ako 12 hodín. Diváci budú musieť sedieť v každom druhom rade. Fanúšikovia hostí majú zákaz vstupu na podujatie. slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo štvrtom zápase prípravy na majstrovstvá sveta v Rige nad Nemeckom 2-1. Miroslav Šatan je po prvej fáze prípravy slovenských hokejistov na majstrovstvá sveta spokojný, najmä s výkonmi mladíkov a nováčikov reprezentácií. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja a zároveň generálny manažer reprezentácie prezradil, že na najbližší zraz do Piešťan príde ďalších 6 hráčov, vrátane legionárov, a komunikuje už aj s hráčmi zo Zámoria. Tým sa opäť zíde v stredu, v druhom prípravnom bloku absolvujú zverenci trénera Craiga Ramseyho ďalšie 4 prípravné stretnutia. 2 s Rakúskom v Piešťanoch a 2 proti Česku v Prahe. Hokejisti Pittsburghu zvíťazili nad Bostonom 1-0 a vyšvihli sa na prvé miesto východnej divízie NHL. Tampa Bay zdolala Columbus 4-3 po predĺžení. Erik Černák strávil na ľade viac ako 21 minút a pripísal si 3 mínusky. Futbalisti SK Slovan Bratislava triumfovali vo včerajšom zápase 6. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul na ihrisku MŠK Žilina 3-2. Víťazný gól hostí strelil v 86. minúte z pokutového kopu Vladimír Vajs mladší. Slovan vedie tabuľku naďalej s 10-bodovým náskokom pred druhou Dunajskou Stredou, ktorá v sobotu zvíťazila nad domácim FC Vion Zlaté Moravce v Rábli 1-0. Marek Mintal sa bude už naplno venovať práci asistenta hlavného trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Štefana Tarkoviča. Bývalý útočník prevzal funkciu vlani v októbri, no popri nej stále pôsobil pri týme do 21 rokov. Prvý FC Norimberg. Futbalisti Henku získali piatýkrát v histórii belgický pohár. Vo včerajšom finále v Bruseli zvíťazili nad Štandardom Liège 2-1. Zo zisku trofeje sa tešil aj slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský, ktorý odohral v drese Henku celý zápas. V 90. minúte dostal žltú kartu. Futbalisti Interu Milano sa po dvoch remízach v talianskej sérii A vrátili na víťaznú cestu, keď v dueli 33. kola zdolali Hellas Verona 1-0. Slovenský obranca Milan Škriňar odohral za domácich celý zápas. Nerazzurri mieria za ziskom majstrovského titulu. Tabuľku vedú s 11-bodovým náskokom pred Atlantou Bergamo. Tá rozdrvila Boloňu 5-0 a poskočila na druhé miesto. Slovenská reprezentantka v stolnom tenise Barbora Balážová skončila na druhom turnaji Európskej olympijskej kvalifikácie v semifinále a tesne jej ušla miestenka do Tokia. Zo Slovákov má istotu postupu zatiaľ len Wang Yang, ktorý si vybojoval miestenku v marci v katarskej Dauhe a na turnaji svetovej kvalifikácie. Balážová má šancu postúpiť v dvojhre podľa rebríčkového postavenia a spolu s Ľubomírom Pištejom aj v mixe.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Obávam sa, že zajtra ráno na juhu, juhozápade by to mohlo byť tak 0 plus 2, inde 0 až minus 4, dokonca v horských dolinách ešte to môže byť aj minus 6, minus 7 stupňov. Čiže aj v nížinách ešte treba rátať s nejakým prízemným mrazikom, ale potom cez deň celku zase pekne, sem tam kopovitá oblačnosť a predpokladám, že aspoň 17 stupňov by to aj mohlo byť.
Pozývame vás počúvať Rádio Lumen aj o 20. hodine. Ak vás zaujíma, ako si vybrať životného partnera, počúvajte dnes večer študentské šapito s Ondrejom Rosíkom a jeho hosťom, duchovným otcom Jánom Štefancom. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová. Do počutia.